«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Тыдзень таму у «Вострой браме» мы говорили про природу колгасного оптимизму и ностальгию по этим оптимизме. Жили бедно, не имели ни правов, ни документов, ни маемости, але жили счастливо, радостно, весело. Твары старых колгасников, якія згадывают свою молодость, святлеют. Тепер не тое. Сапраўды сустрэць счастливого человека тепер нашмат тяжей, чем тады. Тепер люди редко бывают радостные. Яны заклопочаные и настороженные, бо аховывают нажитые правы и маёмасць. Им есть что гублять, акрамя своих ланцугов. Але у тым же и заключалася идея теоретиков коммунизму, каб зрабить людей счастливыми, сбудовать для их рай на земли. Человек самостойный и заможный, вечно у клопотах, якое тут счастье. А человек позбавленный власного розуму, правов и маемости, зусім іншая справа. Пролетарии усіх краин, яднайтеся. Кто не хотел, тих усіх до одного закопали. А каб у тих, что засталіся, отчування земного раю было стопроцентовое, рай небесный узяли ды адмянілі. Замест образов святого заступника Миколы у селянских хатах з'явіліся портреты немецкого экономиста Карла Маркса. Теоретик марксизму носил пухматую бороду, быццам здогадывался, на что спотребится ягоны портрет. Колгасная революция была менавіта революцией усеагульнага шчастя, а не вузкоаграрным мероприемством. Тому и запанавала яна не только у вёсцы, але и у городе. И у городе отбылося отсячэнне усяго лишняга, уласнага розуму, правоў и маёмасці человека, а таксама и усяго лишняга у масштабах нации. Достаткова згадаць, што перад кампаніяй калектывізацыі ў БССР праводзілася палітыка хутарызацыі або па-сучаснаму стварэння фермерскіх гаспадарак. У шырэйшым, усесаюзным маштабе НЭП. Паралельна з гэтай палітыкай у нас ішла кампанія беларусізацыі. Гэта зусім не тое, што механічны перавод усяго і ўся на беларускую мову. Гэта перш за ўсё стварэнне сістэмы адукацыі ўсіх узроўняў, імклівае развіццё навукі, літаратуры, мастацтва. Калі хутарызацыю адмянілі і асудзілі, калі ўсіх заможных сялян расстрэльвалі або вывозілі ў гулах, паралельна з гэтым адбываўся працэс вынішчэння эліты нацыі. Іншымі словамі, да стенкі ставілі побач кулака і акадэміка. У Сібіры ішлі побач серадняк і народны артыст. Паводле самых сціплых падлікаў, ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў сталі 600 тысяч грамадзянаў Беларусі. Пра кулака і акадэміка я кажу для таго, каб падкрэсліць адзінства гэтага працэсу стварэння калгаснага раю на ўсёй беларускай зямлі. Бо калгас, паўтаруся, гэта зусім не нейкая там абагуленая гаспадарка. Гэта сынонім таго ладу, у якім мы з вамі, па вялікім рахунку, жывем дагэтуль. Пазбаўленая самастойнасці, асаблівых правоў і асаблівая маёмасці. Гэта праўда, што далейшая капіталізацыя шчасця нам не прыбавіць. Прыбавіць клопату з усімі гэтымі уласнымі правамі, з маёмасцю, з патрэбай увесь час рабіць самастойны выбар. Якое тут шчасце? На рэферэндуме 96 году мы з вамі большасцю галасоў адмовіліся ведаць, адкуль у нас фінансуюцца органы ўлады. Мы адчулі тут замах на нашае шчасце. Хіба можа быць радасны той, хто падлічвае грошы з дзяржаўнага бюджэту і разважае, ці няшмат ён плоціць падаткаў на ўтрыманне, напрыклад, міліцыі, КГБ і яшчэ добрага дзясятку усялякіх сілавых структураў. Якая тут радасць, адныя клопаты. Правда, страчваючы калгаснае шчасце, ты набываеш узамен сякія такія правы. Ты нават вольны прадаць сваё жытло, якое калісьці нічога не каштавала, а зараз цэлы капітал. Цэлы дадатковы галаўны боль. Што з гэтым рабіць? Бо, ў прынцыпе, рабіць можна шмат чаго, але гэты выбар не дае табе спаць спакойна. Радыё Свабода, Вострая брама. У сённяшняй перадачы працяг гутаркі пра калгаснае шчасце, пра філасофію травы і электаральныя настроі ў Беларусі. Да 75-х угодкаў дня калектывізацыі ў БССР. Мы завіслі недзе на палове шляху паміж калгасам і Еўропай. Адна частка народу з настальгіяй глядзіць на колішняе шчасце, якое тае на вачах, а другая рушыць у заўтрашні свет бясконцых клопатаў і бяссонных начэй. Што рухае першымі, мы ўжо ведаем, а што рухае тымі, якім захацелася свабоды і заманілася ў Еўропу? Цаною калгаснага шчасця яны хочуць быць гаспадарамі свайго ўласнага жыцця, самі выбіраць ды вырашаць, што ім патрэбна. Але нават і не гэта галоўнае, яны ведаюць, што менавіта такі парадак вядзе да эфектыўнай эканомікі, плады якой дастаюцца кожнаму грамадзяніну. Інакш кажучы, паміж безумоўным шчасцем і самастойнасцю яны выбіраюць другое. І гэта філасофскі выбар. Бо людзі, ведаеце, розныя, і заўсёды нараджаюцца тыя, каму лепей было б у калгасе, і тыя, каму туды ні за што не хочацца. А гісторыя вучыць, што першыя, шчаслівыя, заўсёды вынішчаюць другіх, нешчаслівых, каб абараніць ад іх сваю бестурботную і безмаетную бяспраўнасць. Затое нешчаслівыя калгаснікаў не расстрэльваюць і ў НКВД даносы на іх не пішуць, бо занятыя іншым. Яны рухаюць наперад прагрэс, культуру, грамадства. Нявольнікі могуць нешта прымножыць толькі з-пад палкі, а ў свабодных такое прымнажэнне – натуральная патрэбнасць. Сённяшняя ўнутраная палітыка ў Беларусі гэта не столькі рэцыдыў савецкіх парадкаў часоў Леаніда Брэжнева, колькі рэцыдыў менавіта калектывізацыі. Каласальнае павелічэнне колькасці і вагі органаў бяспекі, закрыццё недзяржаўных структураў, як пасля НЭПу, забойства Урыцкага і Кірава, таксама дарэчы стваральнікаў і функцыянераў новага рэжыму. Увядзенне ідэалогіі, якая ўжо сёння адкрыта называе ворагаў народу, нацдэмаў, трацкістаў. Яшчэ крыху і пачнецца глабальнае раскулачванне, а разам з ім адкрытыя паказальныя працэсы над якімі-небудзь шахцёрамі. Гучыць нібыта неверагодна. Гэта таксама неверагодна, як гучала б у 1925. Што вы, у нас НЭП? І мы такая маленькая краіна ў самым цэнтры Еўропы. Цікава, што б сказалі пра такую неверагоднасць Ганчар і Захаранка, калі б можна было нейкім фантастычным чынам выйсці з імі на сувязь. Калгас застаецца вызначальным у нашым жыцці не толькі як камуністычны жупел, але і як форма землекарыстання. Магчыма, адсюль усё і пачынаецца. Прынамсі, Фёдар Дастаеўскі упэўнены, што прычына ў гэтым – цытую, гэта ўжо якісьці закон прыроды, не толькі ў Расеі, але і ва ўсім свеце. Хто ў краіне валодае зямлёй, тыя і гаспадары той краіны ва ўсіх сэнсах. Так было паўсюль і заўсёды. Калі ў краіне уладанне зямлёй сур'ёзнае, дык і ўсё ў гэтай краіне будзе сур'ёзнае ва ўсіх, значыць, сэнсах. І ў самым агульным, і ў прыватнасцях. Турбуюцца, напрыклад, у нас цяпер пра асвету, пра народныя школы. А я вось веру толькі таму, што школы тады толькі прымуцца ў нас сур'ёзна і грунтоўна, калі землеўладанне і земляробства наша арганізуюцца ў нас сур'ёзна і грунтоўна. І што хутчэй не ад школы атрымаецца добрае земляробства, а наадварот, ад добрага толькі земляробства, гэта значыць ад правільнага землеўладання, атрымаецца добрая школа, але ніяк не раней. А паралельна з гэтым прыкладам і ўсё, і парадкі, і законы, і маральнасць, і нават самы розум нацыяў, і ўсё ўрэшце, усякае правільнае функцыянаванне нацыянальнага арганізму арганізуецца толькі тады, калі ў краіне зацвердзіцца трывалае землеўладанне. Тое самае можна сказаць і пра характар землеўладання. Будь характар арыстакратычны, будь дэмакратычны, але які характар землеўладання, такі і ўвесь характар нацыі. Канец цытаты. Паводле Дастаеўскага ў цяперашняй беларускай нацыі характар калгасны. Прынамсі, у вялікай часткі яе. І гэта пацвярджаецца не толькі тым, якія ў нас уладныя ды прадстаўнічыя органы, не толькі адносінамі ўлады да інтэлігенцыі, да нацыянальнай гісторыі і культуры ўвогуле. Гэта пацвярджаецца і настальгіяй па калгасе, па тым калгасным шчасці. У чым тут прычына? Ты бадай усё ў тым жа, пра што гаварылася не раз. У нас не асудзілі камунізм. Нават за тыя 600 тысяч простых ахвяраў ворагаў народу ніхто не пакаяўся. Не кажучы ўжо пра зламаную псіхіку, татальную русіфікацыю і панявечаныя грамадскія дачыненні. Не асудзілі, не пераступілі праз гэтую рысу, не пайшлі далей. І пакуль не адбудзецца такога адкрытага і зразумелага для ўсіх суду, вялікая частка беларусаў так і будзе заставацца ў палоне калгаснага шчасця і марыць пра няведанне, бяспраўнасць ды безмаетнасць як гаранты бясконцая і штохвілінная радасці жыцця. Ці можна абысціся без суду над камунізму, без асуджэння і пакаяння? Не. Рэч у тым, што людзі сапраўды нараджаюцца з інстынктам свабоды, але частка людзей ўсё адно прагне калгаснага шчасця. Як кажуць у войску, жыццё ламае. Або, як любяць пісаць пра такіх публіцысты, філазофія травы. Гэтая частка, гэтая трава і вызначае сёння электаральныя настроі. Дакладней, яна слепа давяраецца таму, што скажа начальства, забіваючы гэтай сваёй слепатой усялякі іншы электаральны настрой. Павінна адбыцца змена каштоўнасцяў і прыярытэтаў усяго грамадства. Хто не хоча ведаць пра бюджэт, той не мусіць адымаць такую магчымасць у тых, хто займае актыўную жыццёвую пазіцыю. І менавіта суд над камунізмам стаў бы такой зменай прыярытэтаў, каб невуцтва і пасыўнасць, безмаетнасць і бяспраўнасць сталі з'явамі непрэстыжнымі, каб выстаўляцца імі было сорамна. Тое спецыфічнае месца, якое займае ў нашым грамадстве апазіцыя, таксама абумоўленая калгасным характарам свядомасці. У калгасе і ў калгаснай краіне ніякай апазіцыі папросту не можа быць. Калі ёсць нехта, хто выступае супраць курсу, гэта не апазіцыя, а ворагі. Яны падлягаюць знішчэнню. Мы з вами можам пратэставаць супраць такога парадку і нават самі ўваходзіць у склад апазіцыі, але нават мы з вами ўспрымаем апазіцыю як эклектычны элемент з іншай оперы, які не адпавядае агульнаму складу навакольнага жыцця. Мы разумеем, што выступаем за тое, што не прадугледжана ў сцэнары такога грамадскага жыцця. Што да большасці, дык яны кажуць, чым крычаць на пляцах, паехалі б лепей у калгас. Дапамаглі сялянам убіраць хлеб. У такой сітуацыі наракаць на апазіцыю, на яе памылкі ці недахопы няма ніякага сэнсу. Па-першае, таму, што апазіцыя сама па сабе ёсць памылкай у калгасным грамадстве. Па-другое, таму, што апазіцыя – гэта мы з вамі. Яна такая, якой яе нарадзіла з сябе тая частка грамадства, якая хацела б іншага жыцця. Гэта наша з вамі незадаволенасць выяўляецца менавіта ў такіх формах і абліччах, у якіх выяўляецца. Вось і ўвесь аб'ектыўны ды суб'ектыўны партрэт нашай апазіцыі. Калі працягваць аналіз суб'екту, мы прыйдзем да сябе саміх. Гэта значыць, нам яшчэ не захацелася так моцна апазіцыі ў іншых формах і з іншымі тварамі, каб яна іншая з'явілася. Хочучы перамен, мы адначасова не хочам і занадта адрывацца ад народу, ад той калгаснай рэчаіснасці, у якой жыве народ. Мы гатовыя крытыкаваць галадоўку дэпутатаў ці акцыю 21 ліпеня, не думаючы, што гэта былі нашы з вамі акцыі і ўдаліся яны настолькі, наколькі нам з вамі гэтага захацелася. Гаворачы словамі класікаў марксізму, нізы ў нас не хочуць жыць па-старому, але не настолькі, каб захацець жыць па-новаму. Адсюль і такая апазіцыя. Цяпер пра вярхі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы працяг гутаркі пра калгаснае шчасце, пра філазофію травы і электаральныя настроі ў Беларусі да 75-х угодкаў дня калектывізацыі ў БССР. Пра аб'ектыўную немагчымасць апазіцыі ў калгасным грамадстве я ўжо сказаў, але паколькі нізы не даспелі, застаецца спадзявацца на вярхі, якія рана ці позна не змогуць кіраваць па-старому. Можа, адбудзецца які-небудзь палацавы пераварот, аформіцца наменклатурная апазіцыя, якая скіне ненавіснага дыктатара, або нейкае радыкальнае рашэнне прымуць у Маскве. Але рэвалюцыйная сітуацыя не створыцца толькі ў вярхах ці толькі ў нізах. Вярхі могуць нешта рабіць, калі ёсць імпульс знізу. І спадар Дамашкевіч можа па-сапраўднаму абурыцца на прэзідэнта за публічныя абразы толькі тады, калі ў нізах будзе не ніякая апазіцыя, а рэальны пратэст вялікіх масаў народу. Аднак бунту сялян у нашым калгасе няма. І брыгадзір механізатараў будзе моўчкі выслухоўваць крыўдныя папрокі старшыні. Заўтра старшыня яго абавязкова разжалуе ў сяляне ці проста знішчыць. Народ паабураецца і на тым усё. Вы скажаце, што гэта беспрасвецце, але беспрасвецце прадугледжанае правіламі гульні ў калгаснае грамадства. Таму многія апусцілі рукі і вераць у цудоўную змену дрэннага старшыні на добрага. Як у часы савецкай перастройкі павінна сысціся вельмі шмат фактараў і абставінаў, што перапынілі б калгаснае жыццё, якое ўжо пачынае здавацца нам вечным, нібы той сацыялізм пры Брэжневе. Каб зразумець, які механізм забяспечвае пераход ад калгаснага ладу да ладу дэмакратычнага, дастаткова зірнуць на прыклад усіх нашых суседзяў і ўсіх увогуле народаў, якія такі пераход ужо ажыццявілі. Інструмент быццам бы просты, хоць называецца, як на наша вуха, пафасна. Гэта воля нацыі. Згадайце моманты, калі ўся радня апынаецца раптам перад цяжкім выпрабаваннем або няпростым рашэннем. Яна перажывае абвостранае пачуццё адзінства. Тое самае з нацыяй. Раптам забываюцца нейкія спрэчкі і крыўды, ды ўсе стаяць перад адной задачай. Усе адчуваюць сябе адным асобным арганізмам, сям'ёю. Але беларусы сёння рэдка адчуваюць сябе сям'ёю. Быццам генетычная памяць нагадвае ім пра часы раскулачвання, калі сем'і, што адпраўляліся ў гулах, абавязкова падзяляліся па розных канцлягерах. Асобна мужчыны, асобна жанчыны, асобна дзеці. Я недарэмна прыгадаў, што хутарызацыя ў БССР адбывалася паралельна з беларусізацыяй. Калі першая была спыненая, зламаная і БССР стала зонай суцэльнай калектывізацыі, дык і беларушчына была спыненая, зламаная. Былі брутальна разгромленыя навуковыя, культурныя, творчыя асяродкі. І калі замест фермераў пачаліся калгасы, а замест беларусізацыі пачалася русіфікацыя, дык што прыйшло на змену нацыянальнай свядомасці беларусаў? Менавіта калгасная свядомасць. Вось чаму Мікіта Хрушчоў сказаў, што беларусы адмовіліся ад сваёй мовы, таму яны будуць першымі жыць пры камунізме, гэта значыць у поўным калгасе. Вось чаму мы дагэтуль не можам развітацца з калгасамі ў адрозненне ад расейцаў, якія ўжо і забыліся, што гэта такое. Хоць гэта ж з Расеі прыйшлі ў Беларусь калгасы. Але ў расейцаў яны не замянілі сабою нацыянальную свядомасць, якую ніхто не адмяняў, а ў беларусаў замянілі. Мы сталі самай калгаснай нацыяй ў свеце. І ў гэтым самая глыбокая прычына нашых сённяшніх праблем з дэмакратыяй і свабодай. У нас занядбанае гэтае пачуццё адзінства і воля нацыі. І занядбанае яно не толькі ў паспалітага чалавека, не толькі ва ўладаў, якія гэты чалавек выбірае, але і ў апазіцыі таксама. Яе акцыі, якія яна часцяком праводзіць у рамках калгаснага ладу, паводле калгасных парадкаў цягнуць на дробнае хуліганства. Воля нацыі выяўлялася ў 96-м, чаму і збірала на дэманстрацыі дзясяткі тысяч людзей, а сённяшняя апазіцыя ў большай ступені не беларуская, і таму яна памылка калгаснага ладу. А перадумовай яе ўзвышэння была б поўная беларусізацыя. У нас часта апраўдваюцца, маўляў, мы пішам лёзунгі і выступаем па-расейску, каб нас лепей зразумелі людзі. Але гэта няпраўда. Людзі адмаўляюцца разумець калгасную апазіцыю, бо адчуваюць, што апазіцыі ў калгасе не можа быць. Адначасова яны не перажываюць таго раптоўнага пачуцця адзінства з апазіцыяй, якое перажывалі, да прыкладу, на пахаванні Васіля Быкава. Тады ўсе адчулі, што такое воля нацыі. Яна вышэй за калгас, і толькі яна, урэшце, можа раз і назаўсёды пакончыць з гэтым станам рабскага шчасця.